Ну що, починаємо? Напевно.
Як що? 50-й випуск,
мать
його,
півсотні.
Ювілей,
бічус. 50, не привіти, не печалі.
50, це зрілість золота. Доставайте хлопушки, доставайте
шампанське. Бо я, наприклад, сьогодні не пів після корпоратива, так що ви замість мене, шановні слухачі.
А у мене корпоратива не було, так що є чим відмітити.
Окей. І що в тебе сьогодні?
Взагалі, в мене сьогодні біле жахливе вино.
Біле жахливе? Я не чув про такий сорт.
Так, просто дуже жахливе. Це такий сорт, насправді, винограду, який дуже схожий, знаєш, ніби, не знаю, тобі взяли юпі, розбавили вчорашнім вином і залили в грязний стакан.
Смока,
але, як
та.
Казав наш один президент, маємо те, що маємо. А взагалі, 50 випусків пройшло так нефігово швидко, чесно кажучи, от недавно навіть постало в нас було 2 рочки, так само нашому подкасту, і от фактично через 2 роки пройшло 50 випусків. Такий, напевно, що напів'ювілей, так що через 2 роки будемо святкувати велику сотню. Надіємося на це, і взагалі дуже, дуже дякуємо нашим слухачам.
На сотий випуск влаштуємо п'янку, просто запишемо подкаст в тебе на хаті і будемо просто бухати і згадувати.
Але аудіо, знаєш, запишемо. Та-та,
ми будемо просто сидіти, бухати і згадувати всякі штуки.
А перед тим, як ми ще почали, треба сказати, що в нас в нашій обоймі на патреоні, в нашій обоймі патронів появився новий патрон. Так як ми кажемо тільки ніки, бо ми нічого більше не знаємо. Олександр М, наш новий 5-доларовий спонсор на патреоні.
Спасибі, чувак.
Так що дякуємо тобі і всіх іншим також запрошуємо приєднуватися до того, щоб заносити нам гроші. Ми любимо гроші.
Да.
Такі от ми меркантильні, білі.
Будемо всипатись наркотиками і розважатись шлюхами на 5 баксів.
Я пройшовся по всіх трендах, походу, вже,
так,
да, в цьому речі. Отже, а як ви вже зрозуміли, наші любі слухачі, ви слухаєте 50-й випуск подкасту «Та шоу» і в студії для вас, як завжди, Максим Морозюк. Того другого, що я звати Григорій Трачук, і поїхали! Почнемо ми зразу з ігрових новин, так як скоро вже, та вже наступила осінь, і починаються в нас якісь нові релізи, починаються великі новини. Кожна компанія хоче чим ближче до американських всяких там днів подяки, Різдва і т.д. наанонсувати багато всього цікавого, щоб люди купували консолі, яких немає. І відбувалася презентація PlayStation. Як ви знаєте, Sony зараз робить вже всі презентації не на всяких E3, вона в цьому не бере участь, є якийсь свій PlayStation Experience, такий десь приблизно раз в 2-3 місяця відеоролик до годинки часу. І, чесно кажучи, зайшли вони цього року дуже з крутих козирів. Я не буду говорити насправді про всі ігри, цю всю інфу ви і так в інтернеті знайдете. Розкажемо тільки про те, що дуже сильно вразило. Зайшли вони дуже сильно з козирів з ремейку Star Wars Knight of the Old Republic. Тобто, егегей, Котор прям от, типу, роблять ремейк. І наскільки робить компанія Аспір. І робить вона прям ремейк. Тобто, це не перетягнуті текстурки з розширенням на весь екран.
Це як Resident Evil буде. Це будуть прям нові ігри.
Да.
Окей.
Єдине, що не дуже тішить, в сценаристках там, якщо не помиляюся, Мег Граф, я можу зараз прізвищем наплутати, одна дуже яра живе активістка, яка, типу, називає в кожному другому твіті всіх всякими місогіністами, каже, що зоренівійний хейтять останню трилогію через те, що головна героїня
так,
жінка.
Саме в цьому була проблема.
Саме так, саме в цьому. І чесно кажучи, то, що вона ліпила, ну, трошечки побоюватися я починаю за, ну, за Star Wars.
Нас чекають чорношкірі, трансгендерні, біполярно-сексуальні джедаї. А сітхи будуть білими супермасистами. Во.
І з іншої сторони, знаєш, от, типу, там круто, тому що багато акторів озвучки запрошують тих, хто брав участь, власне, в Которі. Ну, бо для мене колись Котор це була дуже крута РПГ-ха. Це був, ну, Star Wars від таких батьків майже CRPG, комп'ютерних РПГ, від BioWare. Це було тим, чим, напевно, що потім став Mass Effect в ігровому плані, тобто це такий був Mass Effect до Mass Effect для мене. І дуже не хочеться, щоб його спаскудили. Надію, що сама оця супер-класна СЖВ сценаристка, вона там бере якусь не основну роль. Тому що все-таки компанія каже, що основний сюжет типу, не буде зачіплений.
Окей, тоді нормально. Тобто, якщо це буде просто той самий сюжет, що вдоволі RPG-сюжет і персонажі, це дуже важливо. А якщо його кістяк залишається той самий, просто це буде на нових ігрових механіках, то взагалі не проблема з тим, що вона там щось зліпить. Але, в принципі, навіщо тоді взагалі потрібні сценаристи, але це ж таке.
От, до речі, механіка, да, мені просто цікаво, тому що там механіку варто переробляти. Якщо ви хочете пограти зараз Котора, це той варіант, коли ну реально важко грати. Це навіть не то, що коли ти граєш Baldur's Gate, бо він ізометричний, він, в принципі, там намальований ручками. А це, оте, знаєш, таке 3D, яке ще навіть не
це
було в рівні PlayStation 3.
Це архаїчна гра.
Да.
Тим більше на консолях її грати взагалі, в принципі, в чистому вигляді не вийде, тому вони по-любе будуть підробляти її під якийсь Mass Effect. Щось
ви
таке.
Можете, якщо мені треба. Я от не пам'ятаю, чи вона доступна в Game Pass, чи недоступна, бо це Electronic Arts, а EA Play він є в Game Pass. Мені цікаво, чи вона буде там доступна. Все-таки це гра, що мені здається, це ж з простого ще Xbox, навіть не 360, а на консолях.
Це дуже страшна гра, це десь 2003 рік, щось таке.
І там система така була напівпокрокова, коли ти можеш рухатися, ставити паузу, вибирати порядок дій. Тобто, якщо вони, наприклад, зроблять її повністю з покроковими боями, це буде окей
як
для мене.
Final
якщо
Fantasy, зроблять... чи щось таке, як JRPG, да, сучасні. Да.
Або якщо зроблять щось, от щось типу ремейку сьомої фіналки, там ж теж екшон, але типу з такими заповільненнями, коли ти можеш вибрати якісь скіли і валити далі. Але не Star Wars єдиним. Інсомні, які просто херачать, я не знаю, ну, це народ, який випустив Ratchet & Clank Рифтапарт цього року, минулого року Майлза Мораліса, ще до того Спайдермена, ну, який на PlayStation ексклюзив, вони випускають гру про Росомаху, просто так буде Wolverine називатися, там був малесенький тизер, нічого не понятно, я думаю, що можна тільки догадуватися, що ви граєте за самого Логана. І вони анонсували також Spider-Man 2, в якому буде і Пітер Паркер, і Майлз Діс Мораліс, і там з'явиться Веном. Знову ж таки, тільки тейзер, такий вже там показали трошки більше, звісно, анімації, ніж в Росомасі. Але чекаємо, ну, тобто це вже гра, заради якої я би PS5 брав. Ну, тобто, мені просто дуже сподобалося саме взагалі, типу, інсомніаковські спайдермени, навіть Дісмораліс. І от цікаво, що вони зроблять далі. Чи там буде кооператив, бо вони показують прям двох павуків, чи Веном буде антагоністом, чи за нього і пограти. Ну, взагалі, дуже цікаво, хочеться щось знову подивитися, попробувати, бо прямо це ребята, які... Але я... І вони просто, я не знаю, анонсувати два таких проекти великих. Я не думаю, що Росомаха це прям інді буде. Це сильно.
2D-платформа.
Мені цікаво, скільки в них штат розширився. А, до речі, я би пограв, я не знаю.
Ну, напевно, штат розширився так нормально, тому що вони тепер вже кліпають, по суті, блокбастери всі ці мейнстрімні. Будемо надіятися, що у них продуктивність і якість роботи не просяде, через те, що вони стільки всього на себе взяли. Ну, але буде видно.
Ну, із таких мощних анонсів, це то, що показали нарешті геймплей God of War Ragnarok. І він виглядає так само, як геймплей фактично God of War 2018 року.
Тобто механіка буде та сама, просто інший сюжет.
Так. Mm. Я думаю, що там плюс-мінус якесь там під час, не знаю, проходження якісь там нові скіли з'являться, звісно, нова зброя, а Трей там трошки подорослішав. Але вони вже сказали, що це буде завершення скандинавської саги. Тобто, якщо God of War буде продовжуватися, це вже не буде в цих нордських країнах. Можливо, він далі поїде...
В Єгипет. Давати тягала єгипетським богам. Або азіатським.
Або, знаєш, слов'янські всякі казки, там, Бабі Язіда тягла.
Ну, слов'янська міфологія не настільки популярна, як, наприклад, єгипетська, грецька, або нордична, або, да, нордична, скандинавська міфологія. Тобто, ну, швидше всього, це буде або Єгипет, я думаю, якщо вже закінчиться скандинавська ця історія, або, наприклад, Азія. Одне з того. Але я думаю, що все є.
Да, всякими оні.
Я хотів би полупити з японськими або китайськими богами. Але що все, я думаю, це буде Єгипет, тому що він все-таки більше в античність. Ну, але буде видно, буде видно. Нам що спочатку Рагнарьок треба пограти, а вже далі буде.
Так. Ну і два таких анонси для мене дивних. На один мені взагалі я не розумію. Ну, тобто я розумію з точки зору фінансів. Rockstar анонсували черговий реліз. GTA 5 виходить вже на третьому поколінні. Якщо хто не знає, воно було на PlayStation 3, на PlayStation 4 і тепер на PlayStation 5.
Грі вже 8 років, воно продовжує давати бабло своєму видавцю. Ну, круто, круто.
І інша штука, це я не дуже зрозумів такого хейту, тому що Uncharted виходить знову ж таки, ну, це очікувано, що вся колекція Uncharted виходить, типу, на PlayStation 5. І на ПК. Ой-ой-ой. Все, тепер ловимо всі коментарі від ПКшників, типу, консольщики, спасіба за це, за тестування, і оце от всяке. Я думаю, можете, ну, зважаючи, скільки вже Uncharted серії років, і там я четвертий пройшов, не знаю, років 4 назад, чи коли він там вийшов, вже не пам'ятаю, то, типу, окей, я не проти, щоб, типу, на іншій платформі пограли в ексклюзив Sony, в який я давним-давно пограв. Тобто я, в принципі, за те, щоб ігри були на всіх платформах, головне, щоб вони гарно були оптимізовані, вони були доступно зроблені. Мені теж цікаво, тому що з Bloodborne там якась є історія юридична, чого вони його не можуть перенести досі. І
Sony я цим не заглиблювався, не шукав. Це, напевно, хороший консоль-селлер, все-таки там PlayStation Hits, всі діла. Тобто God of War і Bloodborne, що все, що дуже довго будуть ексклюзивами на Sony. Дивно, що Uncharted тепер
тому що їм все-таки...
Теж була така доволі стійка кормушка для них.
Без геймпаса їм треба продавати консолі. Вони не можуть сказати, типу, чуваки, в нас є 400 ігор по підписці, беріть, грайте. То, що робить Microsoft. Причому на Microsoft фактично немає ексклюзивів. Ну, типу, to be fair. Halo є на ПК, Gears є на ПК.
Ну, ексклюзиви не настільки цікаві, просто два шутона. Все-таки Uncharted, God of War і Bloodborne трошки різноманітніші в плані того, що вони в плані ігор. Бо один ексклюзивний шутер, другий ексклюзивний шутер, це не дуже цікаво.
Xbox'у бракує чогось такого, знаєш, от класу Uncharted, такого якоїсь пригодницької гри, щоб всі казали, о, воно
свій
тільки на Xbox.
Свій суперсінгловий блокбастер.
Трошечки до цього почав підтягуватися п'ятий Gears of War, я зараз вже так майже його пройшов. Вони, видно, вони напідглядали в Naughty Dog, типу, вони багато чого взяли з... Ну, тобто, це вже не тільки cover-based шутер, там вже всякі цікаві механіки появляються.
Потроху різноманітні.
Колись, як доб'ю, можливо, розкажу про це трошки більш частіше. Але, в принципі, ну, Sony, з одної сторони, вони показали дуже багато кілер-штук. Типу, прям от такі, які консоль-селери йдуть. З іншої сторони, воно все виходить через рік-два.
Ну, треба запастись терпінням і ждати.
Да, зі всіх, якщо не помиляюся, анонсів, один, що точно виходить цього року, це Guardians of the Galaxy, цей такий не дуже зрозумілий екшен з тактичною паузою, де ти граєш тільки за Пітера Квіла з Старлорда, всі решта ти просто як ніби можеш віддавати їм команди. Виглядає дуже дивно, типу, от, чесно кажучи. Ну, але від ігор, які ми ще навіть не могли геймплей здебільшого побачити, рухаємося до того, до тих ігор, які дехто мав би пройти би років
4 назад.
6 назад? 2011.
2011, це так. Ну, почнемо ми, напевно, не з 2011, а все-таки з 2016, тому що ми продовжуємо нашу, тепер вже, напевно, постійну рубрику «Макс пропустив». А Макс пропустив в свій час Doom 2016 року. І це була моя помилка. Тому що Doom 2016 року просто обалденний. А тепер детальніше.
Слухай, в мене питання перед тим. Ти якось так спеціально, от коли типу, щось хвалили, такий, ні, заберіть, я не буду це грати. Doom, ні, типу...
Він дуже давно у мене на сонці був, але в мене з ним була специфічна історія. Я його починав грати. Потім на моєму сейві продовжили інші люди його грати, потім я знову почав його грати, потім там знову щось з моїм сейвом сталося, я так і забив болт. Але мені в певний момент захотілося чогось швидкого, веселого, динамічного, і щоб це все давало мені максимум фану за короткий час. І я такий сижу, думаю, давно я не шпіляв сінглові шутери, давай спробуємо врешті-решт цей Doom. І це було просто прекрасно. Це такий брутальний, соковитий, м'ясистий шутан, в якому просто ти рвеш на куски всіх цих демонів, монстрів, стріляєш з різних видів зброї. Різні види зброї підходять під різні види противників дуже по-різному, дуже ефективно. Ти можеш собі різні тактики, потім що ти юзаєш вибирати. Ну, взагалі, ігровий процес там просто пушка. Ти чисто отримаєш задоволення. Причому це такий шутер-шутер в дуже олдскульному розумінні. Тобто це, по суті, можна вважати ремейком старих думів, тому що сюжет там все позові там Джона Кармака, тобто він як в порно, він є, але його там зовсім трішечки, він чисто для того, щоб виправдати, що відбувається.
Там є моменти, коли з тобою намагаються говорити персонажі.
І тобі по барабану. Ти такий, скоріше, давайте вже закінчуйте цю штуку, я хочу пошмаляти.
В небезпеці. Та.
Світ в небезпеці, я його врятую, тільки дайте мені їх всіх повідстрелювати.
Галактика опасності.
Тобто в тебе ці всі діалогові моменти, вони просто як цей абсолютно непотрібний перерив між м'ясним всяким цим видовищем. Ну і ще іноді трошки переміщення по локаціям. Тобто основний геймплей такий. Ходиш, місиш, потім ще трошки лазиш по різним цим, дивишся на якусь голограму, яка тобі розказує сюжет, і цей сюжет сприймаєш як бла-бла-бла-бла-бла, і потім знову ходиш і місиш.
Деколи шукаєш ключі? Червоний ключ до червоної. Так,
червоні, сині, жовті ключі. Це трохи дратує насправді, тому що от якраз це мені трохи не сподобалось, тому що воно робить цей перерив між цим м'ясним шуталовим. Тобто, як на мене, можна було абсолютно забрати цей експлорінг локації і просто робити такий лінійний коридорний м'ясний атракціон. Тому що коли поки це лінійний коридорний м'ясний атракціон, мені все там дуже дико подобається. Там різні ці види зброї. Тобі гра поступово підкидує все різноманітніших і різноманітніших противників, про яких треба придумувати різні тактики. Ну, хоча б в якомусь певному цьому. Тобто тобі треба різні зброї використовувати на різних ворогах. Тобі треба підлаштовуватись під ситуацію. Тобі там треба. Там є легка ще ненапряжна прокачка, але про неї трохи пізніше. І відповідно, поки ти шмаляєш, все супер весело. Коли починається перерив між цим всім стрільбою, мені стаєвало якось так трохи нуднувато, тому що ти такий, ну давайте ще. Тобто, взагалі можна було забрати цей експлорінг і пошуки цих ключів і просто продовжувати весь цей м'ясний нальот. Причому ще моменти бували такі, що в мене був цей затуп, і куди мені нахер йти фактор. І мене це трошки дратувало, тому що я такий, так, то куди мені лізти, куди мені йти. Тобто бували такі трошки неочевидні моменти декілька разів, куди треба було переміщатися, і мене це дуже сильно дико дратувало. І
там левел дизайн специфічний
місцями. Тобто там є декілька моментів, де це все зроблено просто не дуже прикольно, в тому числі.
Там є кілька глав, які такі, типу, хаб, і тобі треба піти туди, вернутися, назад, вернутися туди. І я от там часто, куди, хто, а там, типу, щоб, ну, це не анчарти, там, коли, от, наприклад, це пекло, все, червоне в вогні, і ти такі, а це той кабінець, типу, чи то інший.
І, відповідно, там бували ці декілька моментів, коли бувався цей дуже сильний перерив, і мені треба було просто розібратись, куди йти. І в підсумку, само собою, я розбирався. Але мене просто ці моменти трохи дратували, тому що коли бувався цей перерив між екшеном гра ставала доволі нудною. Тобто там є це трохи акробатики, але вона не є якоюсь дуже дико особливою, вона не додає якоїсь дуже великого інтересу. Тобто там ти не робиш якихось паркурних фінтів чи щось такого, воно просто є як перерив між цим екшонистим моментом. Ну і пошуки різних ключів. Там яка це система, як вона працює, для тих, хто не в курсі. Тобі треба відкрити якісь певні двері для того, щоб далі прогресувати по ігрі. І іноді буває таке, що тобі потрібні спеціальні ключі від певних дверей, і для того, щоб знайти ці ключі, тобі треба полазити по локації, знайти труп якогось бувшого працівника, взяти той ключ і використати цей ключ, щоб відкрити двері. І само собою ти іноді починаєш займатися цією біганиною з точки А, Б, С, В, Д і так далі. Тобто ти пішов туди, не знайшов, пішов туди, не знайшов, трохи вимотікався, потім врешті-решт знайшов, потім вже забув, куди ти мав іти. Ти відкриваєш карту, щоб вона трошки допомогла тобі далі прогресувати, і ти замічаєш саму хірову частину гри – карта. Карта мені в Doom абсолютно не сподобалась. Тобто це спроба зробити якийсь 3D-шний макет місцевості, вона настільки незручна, наскільки це можливо в принципі. Тобто я абсолютно не розумію, що мішало їм зробити просто от таку 2D-шну карту з переключенням поверхів. А так вони зробили цей 3D-шний якийсь омаж якусь цю голограму, і воно виглядає, я не проти 3D-карт як таких, але просто в даному конкретному випадку вони реалізували її погано, як на мене. Вона не дуже допомагає вам знаходити те, що ви маєте знайти, чесно кажучи. Добре, що там є спеціальний маркер на компасі в верхній частині екрану, який допомагає тобі навігуватися по цьому, тому що інакше можна було б здуріти, тому що, як казав Гріша, іноді там дійсно починаєш блукати. Тобто цей момент мені не дуже сподобався. Але коли починається екшен, то ти просто такий магефік, соковитий, просто розрив всього живого. І ще там є прокачечка, вона там доволі ненапряжна, тобто ти вбиваєш противників, виконуєш певні штуки, і тобі набувають спеціальні пойнти для зброї. І ти вибираєш, і коли ти підбираєш спеціальні модулі для зброї, які розкидані по грі, ти можеш вибрати два альтернативних варіанти для кожної зброї, яку вона додаткову дію буде робити. Там, умовно, наприклад, дробовик вистрелює одразу декілька патронів на раз, або, наприклад, стріляє такими гранатками, або, наприклад, там, автомат, або дуже жорстко пуляє чергою, або відстрелює там різні маленькі ракетки. Там, наприклад, є певна якась лазерна чи імпульсна зброя, в неї там, наприклад, є додаткова опція паралізувати противників. І ти від цього можеш вибудовувати різні тактики, щоб прокачати собі саме той конкретний певний сегмент і від нього відігрувати.
І це... Ну, ти можеш переключати, ти можеш там взяти, наприклад, там в дробовика є якось, типа, вистріл трьома зразу, і якась граната. Там граната чи щось таке, і ти їх можеш, типа, якось...
Здається, так, ти, але для цього ти треба підібрати ще один модуль і... Як на мене, набагато вигідніше просто кожен модуль на різну зброю накидати. Тобто просто мати по одному модулю на зброю, але щоб вони дійсно допомагали тобі цього. Ну і коли ти...
Плюс ти можеш всі не знайти.
Є таке, бо я знайшов тільки три поки що, мені здається, гру я вже майже закінчу. І відповідно, ти вибираєш якийсь з цих модулів, і ці поінти прокачки, які ти можеш зробити ці модулі сильнішим. Наприклад, там швидша перезарядка, або більший радіус дії, або більший демедж, або швидше воно кулдауниться, і так далі. Тобто ти ж таким чином ще трошечки підсилюєш свого думгая в тому, щоб мочити всіх цих тварів. І таким чином гра викликає дуже сильне задоволення тим фактом, що ти відчуваєш себе такою потужною махіною, яка просто вбиває, зносить все живе на своєму шляху. Але, як на мене, може я просто нуб, але я там, в принципі, не так же рідко вмирав, тому що, попри те, що ти можеш собі ще в костюмі прокачати і ХП, і броню, і максимальну кількість боєприпасів, там для цього є окремі поінти, які ти знаходиш на карті. І це теж трохи дратує, тому що тобі треба ходити по цим локаціям, щоб їх знаходити. Вони іноді можуть бути в доволі неочевидних місцях. Тобто, з одної сторони, це додає додатковий шар, що ти маєш займатися цим експлорингом. Але з іншої сторони, мені більше подобалося, якби тобі це просто давали так. От такий, так ідеш далі. Там випадало б з якогось противника, щоб це був просто такий лінійний м'ясний шутан. Тобто можна було певні штуки з нього забрати, і він приносив би ще більше задоволення.
Якщо ти хочеш ще більше екшону, пограй в Eternal Doom. Типу той, що якби продовження цього 16-го.
Та в мене ж Wolfenstein на носі.
А, але я скажу зразу, що типу, він просто... Ну, особисто мені, він мені просто в рази складніший.
Окей, матиму на увазі.
І жопу рве прям дуже. От так як в першому ти реально маєш типу, тактику плюс-мінус підбирати.
Там це все
там,
доволі упрощено.
Цього... то в другому воно це прям і не надшов. Uh-huh. Тобто в тебе появляється противник, і йому, наприклад, треба стріляти тільки в хвіст. І ти можеш просто... А ну, скажімо, я, по-перше, грав на Xbox, чи на PlayStation, чи грав четвертому, і було дуже важко ну, поцілити в щось доволі мале. А так як ти, ну, типу, хочеш хоча б якийсь дамаг вносити, тобі треба стріляти все одно в нього. І ти дуже часто в мене оцей ефект Resident Evil, що в тебе патрони закінчуються постійно.
Ну, напряжно, напряжно. Doom 16 року він в цьому плані набагато простіший, плюс ти собі можеш максимальний боєзапас збільшити за рахунок цих понтів, що прокачують твій костюм. Тобто ти можеш або піти в більше ХП, або піти в більше броню, або в більше набої. Ну і цих понтів в тебе буде декілька по ходу гри, відповідно, ти можеш все по чуть-чуть досконалювати, що я роблю. Тобто я броню не сильно досконалюю, бо її не так багато підбираю. Він так багато роляла. Я збільшував собі максимальний запас здоров'я і збільшував собі максимальний запас боєприпасів, щоб більше фігачити, ну і довше жити. Тобто ти ще можеш отакий собі білд робити в цій грі, що теж доволі непогано. Тобто моя оцінка Думу шикарно, хочете, ну незважаючи на погану карту, то що іноді треба бігати по всім цим левелам трохи путаним. Супер соковитий м'ясистий шутан. Якщо хтось ще не грав і хоче погратись після роботи або після навчання, щось таке, що швидко приносить велику кількість задоволення, однозначно рекомендую.
Тобто Doom круто.
Yes.
А в мене сьогодні, напевно, ну не то, що я це пропустив, я просто про це ніколи не чув, а гра, якщо не помиляюся, початку 20-го року, доволі малесенька інді, яке потрапило мені через Game Pass, тому що я би в житті, напевно, на це не звернув уваги, я ніколи не бачив якоїсь реклами, а купувати щось хоча б без трейлера якогось я не привик. Гра маленької данської студії Ghost Ship Games, яка називається Deep Rock Galactic. Скажімо так, це гра про ігорнодобувничу компанію, яка називається Deep Rock Galactic, яка знаходиться в такому майбутньому, чимось трошечки нагадує Warhammer, але мирний. Ну, Warhammer
мирний
нагадує,
Warhammer,
бо там, типу, теж... Ну, знаєш, там, типа, гноми всякі, от це от все. І ви якраз граєте за гномів, які спускаються в шахти і бурують різні ресурси. Якщо взяти як формулу, це Left 4 Dead плюс, ну, напевно, найближче буде Майнкрафт, тільки про те, що там треба час від часу копати, крафтити там не треба нічого. І, звісно, вона кооперативна. Тобто можна грати і в соло, можна грати в кооперативі. Сам геймплей взагалі виглядає дуже дивно. Ви собі базуєтесь на такій собі підземній базі, де можна покращити свого персонажа. Там є 4 класи. Типу там хеві-кулеметчик, штурмовик, медик і щось типу снайпера. Кожен з них має 2 зброї. Основну і додаткову гранати. І такі інструменти, як типу там кирка, маленького робота, який допомагає бурувати, великого робота, який типа як велика сумка, тобто ви там збираєте ресурси і маєте в нього відгружати. Відповідно, ви залазите в капсулу, капсула вас вистрілює на планету, типу ви там 3-4 кілометри вниз спускаєтеся і ну, ходите, видобуваєте різні ресурси. Що найцікавіше? Графіка дуже специфічна. Я би сказав, би щось таке дуже нагадує лов-полі, типу малополігональні об'єкти. Місцями трошечки нагадує Borderlands. І теж можна от, ну, про це теж якось так сказати. Щось в цьому є. Але не настільки мультяшне. Сюжету як такого в грі немає. Тобто персонажі час від часу говорять між собою, але це, от, ну, це гра не про
сюжет. Вона базується на механіці більше.
Так, це такий геймплейний, типу. Але, як би це не здавалося дивним, на всю цю фантастику воно дуже кльовий робить тобі як такий, Макса, цінне слово, імерсивний експіріенс.
Імерсивний? Да, я глажу свої соски тепер.
Від того, що дуже круто побудоване відчуття, що ти реально під землею в шахті. Там немає світла. Ти можеш кидати такі, ніби якби фонарики, які згоряють. Типу, ти їх можеш максимум 10 за раз покинути, вони потім від тебе респавняться. Ну і в тебе є сам фонарик, типу, просто його включити. Але ви на глибині 3 кілометри. Ваш фонарик, яким ви можете просто включити, це допомагає вам бачити щось от на відстані витягнутої руки гнома.
Тобто недалеко.
Так. Да. Ціль здебільшого тобі кажуть, зібрати там якісь ресурси, скільки там, допустимо, треба зібрати, щоб ти міг вернутися назад. За тобою прилітає капсула, типу, і вибуровує вас наверх, типу, щось таке. Крім того, що ви збираєте ресурси, а ви їх можете бачити тільки візуально, нема такого, що ти навів на ресурс, і тобі кажуть, це, типу, магнезій, це якийсь там гномій, це якийсь там нітро щось там.
Ну,
там
нітрогномій.
Так. Да. Ти знаєш назву тоді, коли ти вже його, типу, відколупав. Ну, тобто, ти його киркою погепав, типу, він відпав, ти його збираєш, показ, ну, ви зібрали плюс 3 того. Тобто. І, відповідно, більшість часу тратиться на те, що треба ці ресурси знайти. Час в тебе не безкінечний. Типу, тому що тебе мають вернути, повітря там, напевно, закінчиться, чи щось таке. Але час від часу на вас нападають павуки-жуки, які мені дуже нагадали Starship Troopers. Фільм. Зоряний десант, якщо так, не помиляюсь, нас перекладені. От. І от ти тоді розумієш, на що тобі кулемет. Бо я спочатку такий здивався, ходжу 15 хвилин, щось там колупаю ті стіни. Думаю, на що мені цю пушку дали? А жучки деколи підкрадаються доволі прикольно, неочікувано. В них їх є багато видів. Є там всякі літаючі, є такі напівбоси, є такі, які їдять ресурси, вбивши їх, ви можете зібрати ресурси. Єдине, що насправді, коли ви кілька годин там проведете, все-таки флора місцева буде набридати. Біоми є різні. Є, типа, піщані печери, які там можуть осипатися. Є людяні, де коли ти спускаєшся вниз, ти можеш там з'їхати. Є класичні камені, є якісь взагалі фантастичні, такі з якимось там синіми рослинами, ще щось. І вона спочатку, ти такий, от коли почнеш її розбирати по елементах, вроді би нічого особливого в ній нема. Ну, тобто, такі, ну окей, да, ти як в Майнкрафті копаєш ресурси, стріляєш монстрів, як в Left 4 Dead. І якщо ви граєте в кооперативі, то ви можете, типу, ще, ну, все в кооперативі стає трошки веселіше. Да, і там можна бухати пиво, до речі, бо гноми п'ють пиво. І ти можеш просто перед висадкою на планету навалитися просто, і камера в тебе буде хитатись так нормально. І це не на пару секунд, тобі там треба буде так ходити. Пиво там якісь бафи, вроді, навіть дає, але я, ну, не настільки ж в це поглиблювався, якби, сорі за тавтологію, про
поглиблення в шахтові.
Да. Але якось настільки от сам такий пейсинг в гри зроблений дуже цікаво, що вона дуже затягує. Ти сидиш, вона тебе релаксує. Напевно, що, знаєш, це мені після Flight Simulator, а мені зараз заходять ігри, на яких я прямо от релаксую. І ти цей флов її ловиш потрошки, навіть коли ти граєш сам. Оцей такий... відчуття, що ти реально поїхав в експедицію, відчуття, що ти під землею, що не настільки просто вернутися назад, і ти, ну, маєш це зробити, і все. Чесно, знаєш, навіть нема сильно так от про що розказати, це та гра, яку варто просто попробувати, можливо, вам зайде. Якщо ви колись любили Left 4 Dead, і, ну, немає зараз якихось хороших аналогів, тому що гра сесійна, там не відкритий світ, типу, там нема вишок, нема транспорту, нема нічого. Вона, ти просто вибираєш місію, летиш туди, виконуєш, вона майже завжди вона на час, типу, і вертаєшся назад. І собі там потім прокачуєш свого персонажа. Ну як прокачуєш? Ти більше якісь обвіси до пушки, там, покращуєш, не знаю, свою кирку, візуального дуже багато, всякого там різнокольорової фігні, хоча ти граєш від першого лиця, так що я на цей візуал, чесно кажучи, забив болт. Ну, гра не безкоштовна, але все-таки донатна валюта там є. От, і, чесно кажучи, бракує грі, як на мене, тільки це більшої різноманітності противників, власне, навіть не так, як різних видів, як частоти, щоб з'являлися різні. І, до речі, ще вона мені трошечки нагадала одну гру по своєму оцьому такому флоу, вона мені Subnautica нагадала, підводну, теж таку гру, тільки без крафту, okay. Тобто тут нічого не треба будувати. Але так як Subnautica будувала доволі кльове відчуття того, що ти під водою, і підводний цей весь світ, то так само тут вона працює з підземним світом. Тільки з поправкою на стиль графіки трошки інший. Так що Deep Rock Galactic спробуйте. Якщо у вас є ПК або Xbox, ви можете попробувати в Game Pass, можете попробувати зараз її безкоштовно. Але і так, я думаю, вона коштує далеко недорого. Маленька данська студія зробила доволі цікаву гру. І вони її доволі довго вже підтримують. І там родмапа ще буде DLC. Так що DLC, якщо я не помиляюся, всі безкоштовні. Всі апдейти йдуть по фрі. От. Так що, хочете зацінити? Зацініть. І думаю, зважаючи те, який в мене геймліст наступних ігор, то про релаксові ігри різних жанрів ви ще почуєте.
Релаксові ігри різних жанрів.
Так. Я сьогодні вибирав, у мене є ще три гри, про які хочеться розказати. Дуже різні, ну, дуже різні по жанру. І от вони, я такий клікбейт кину, напевно, на наступні випуски. І деякі з них просто це такий ігровий дзен. Ти сидиш і просто відпочиваєш. Не треба нікого стріляти, нікому виривати голови. Деколи навіть не сильно багато класу треба. Да. А відчувається зовсім по-іншому. І от через сно мені Deep Rock якось так зайшов. Ти коли дивишся огляд якийсь в інтернеті, звучить деколи нудно. А коли стаєш грати, воно okay. Дивне. Це от, можливо, знаєш, яка ще штука? Можливо, типу, стандартні жанри трошечки місцями приїлись. Набридають. І от, да, особливо в Open World Ubisoft, все від них. В Open World'і. І от такі штуки, вони тобі приносять новий експіріенс. Це така маленька, напевно, від мене порада перед тим, як ми перейдемо до наступної гри. Якщо вам, ну, геймінг, ігри подобаються, але у вас є момент такий, що ви не хочете грати, ну, типу, ігри, але ви, наприклад, постійно грали щось одне, попробуйте кардинально протилежні жанри. Ну, і, можливо, у вас оце відчуття, типу, такого, не знаю, якоїсь...
ігрової імпотенції зникне, і почнеться ігровий стояк.
І на такій високій ноті ми переходимо до наступної гри, яку Макс пропустив.
Так, я пропустив перший Dark Souls, до речі. Я колись його зовсім трошечки почав грати, але пососаю в цій грі настільки знатно, що мені це надоїло, і я її колись дропнув. Потім я, здається, ще один раз її знову почав. У мене була, до речі, пов'язана з нею смішна історія з одним з босфайтів. Там є такий бос, з яким ти б'єшся на стіні. Це перший бос, якщо нарахувати нульового.
Таурус якийсь чи щось таке.
Демон, щось там, Таурус. І, відповідно, ти з ним б'єшся на стіні, і на тій стіні, на якій ти з ним б'єшся, є певна ділянка, де ти можеш випасти. І одного разу я невдало перекотився, і я випав зі стіни. Але якраз спрацював паттерн атаки того боса, і він впав за мною. І гра зарахувала це.
І зарахувала?
І гра зарахувала це як перемогу. Є людина, яка це може підтвердити, тому що це було вдруге в гостях. І це було дуже смішно, тому що я такий падаю, такий, а, ну ясно, знову. Потім дивлюся, через секунду, він теж полетів за мною вниз. Я такий, ого, окей. І гра зарахувала це як перемогу над ним, я підібрав айтем і пішов грати далі. Я з цього сміявся. Але потім я знову закинув гру, і я такий, не буду. І тут у мене почалося якраз те, про що говорить Гріша, типу я граюсь ігри, вони мені якось не дуже задоволення приносять. І я, коли грав в Village, в мене було таке відчуття, бо я от, ну, гра нормальна, взагалі безпроблемна, типу, але, ну, там були певні нюанси, але в цілому грати було приємно, але щось воно мені якось дуже слабо йшло. І тому гра розтягнута була, я її пройшов буквально за пару заходів, але між цими заходами була дуже велика прірва по часовій, і, відповідно, потім я ще деякий час грав якийсь мультиплеєрний геймінг, але я поняв, що мультиплеєрний геймінг останнім часом мені дуже сильно також приївся. І я такий думаю, ну і чим себе розважити, що я не грав. І тут в мене в бібліотеці була куплена за 200 гривень по якомусь там дуже щедрому скидону. Перша Dark Souls, я такий, ладно, що може бути гірше, я так не хочу нічого грати, то я попробую хоча б цей Dark Souls.
Питання, а ремастер чи той такий простий?
Ремастер першого Dark Souls. І мене затягнуло просто піздець, як сильно. Тобто я просто прибув від того, скільки я її граю. Я весь свій вільний час юзую на те, щоб пограти Dark Souls Remastered.
Дякую, що відволікся на подкаст.
До речі, я після подкасту знову далі буду його грати. У мене якраз ще пару годин вихідного буде, то я собі перед понеділком трошки пограю. І відповідь...
Скільки ти вже награв?
По-моєму, в районі... Блін, десь в районі 20 годин, по-моєму.
То це за скільки часу?
За тиждень, здається, може трішки більше. Тобто я граю десь по 3-4... Ну, коротше, в мене було пару заходів. Один з цих заходів був щось на 6 годин, здається. Тобто я щось... Угу. Десь я після роботи десь у 8 почав, і в другій ночі десь закінчив, коротше. Тобто, відповідно, можете собі уявити. Для тих, хто не в курсі, це серія Dark Souls, ну, або, так скажем, Souls серія, тому що в неї входять три частини Dark Souls, Bloodborne і Sekiro. Ну,
і Demon's Souls. Так.
Типу, це такий, це серія ігр, які породили піджанр, який називається Souls-like. Це, типу, ігри, в яких наповнені хардкорним, але справедливим челенджем, в якому тобі тяжко грати, ти менеджиш певні ресурси, б'єшся з противниками, тобто це такі екшен-РПГ-слешери, в яких ти товчешся з різними видами противників, використовуючи різний арсенал, і ігри славляться тим, що в тебе обмежена певна кількість ресурсів, що тобі тяжко. Гра славиться тим, що тобі тяжко, і вона приваблює людей, які люблять хардкорний челендж в іграх. Тобто це такий...
Там нема навіть складності,
там,
до речі.
Там тільки один рівень складності, і цей рівень складності називається «Ми будемо м***ати тебе в сраку». І цим ця гра приваблює людей, які люблять челендж. Тобто їм надоїло грати прості ігри, які вводять їх за ручку, або в яких немає ніякого цього. Грати на тяжких рівнях іноді не завжди забалансовано. А тут тобі гра, яка дефолтно тяжка, і ти, відповідно, перемагаєш цей челлендж. І я довгий час від цього всього морозився, тому що таке, ні, ну це, типа, треба розбиратись, це треба ще читати всякі гайди, тому що гра не дуже експлонаторів про це пізніше. І мені це не дуже цікаво. Але тут я вирішив спробувати ось цей інший жанр, в яким я був знайомий дуже поверхнево, і я просто нирнув в неї з головою. Тобто, її грати дуже цікаво, попри те, що там є певні недоліки про них трохи пізніше, тому почну я, напевно, з того, через що затягнув. Там класна бойова система. там дуже прикольно вся ця система бою рукопашною зброєю, тобто це гра в жанрі такого середньовічного dark fantasy, бо мені ще подобається dark fantasy, тобто вона мені ще естетично і, скажімо так, наративно подобається. А, ще ці ігри славляться тим, що там сюжет подається дуже специфічно, переважно через описи предметів, або через якісь короткі заставки і короткі діалоги, і ти ніхуя не розумієш. Тому...
Якщо ви хочете про сюжет, краще просто от знайдіть в Ютубі якийсь там розбор лору
Dark Souls, тому що самі ви в цьому ніколи не розберетесь. Так, тобто це трошечки проблема, як на мене. Тому що якщо вірити всім цим їбанутим теоріям, яких я надивився на Ютубі, поки паралельно грав, да, гра ще прикольна тим, що під нею можна слухати різні подкасти, відоси або слухати музичку, тому що в ній дуже мало наратива, діалоги, мало діалогів, мало заставок, всього цього дуже мало. Тобто це гра чисто на механіку. По великому рахунку. І тому ви можете, наприклад, паралельно грати гру і слухати на Ютубі відос про те, що взагалі в цій грі відбувається. Тому що самі ви будете дуже довго в цьому роздуплятись. І це, як на мене, я б не сказав, що прям недолік, але це дуже специфічна... Це дуже специфічна фішка цієї гри. В ній сюжет подається дуже такими маленькими шматочками, і тобі самому як простому гравцю, якщо ти вже не зовсім так прям зовсім нирнув, а просто от граєш, тобі самому буде дуже складно зрозуміти, що в цій грі відбувається. Особисто я дуже довго просто не розумів, що і навіщо я роблю. Тобто я якийсь зомбі, я повстав з мертвих, я ходжу, б'ю всіх. Чому?
Якщо ти не розбираєшся там в лорі, то це не робить гру, мені здається, гіршою, бо все-таки вона не про лор, вона прямо про
вона
геймплей.
Вона чисто про механіку, про всі ці бої і... Знову ж таки, я просто кажу, що це специфічна штука, тому що хотілося б повністю розуміти, що відбувається, якось вже повністю нирнути в цей світ. І ось ця дивна подача сюжету, вона трішечки робить гру менш імерсивною. Але якщо вам по барабану на сюжет іграх, ви любите їх за механіку, то це взагалі не проблема, тому що з точки зору механіки гра просто прекрасна. Я буквально десь пару днів назад просто включив собі на фоні, коли прибирав якийсь відос по лору Dark Souls, і десь на середині відоса я вже запутався, що відбувається, тому що персонажів там дуже комплексна історія. Тобто, якщо ви таке будете дивитись матеріал людей, які розбирались в цьому лорі, ви зрозумієте, що він там дуже комплексний і цікавий. І через це мені трошки обідно, що він такими кусками подається в самій грі, тому що ти, по суті, пропускаєш дуже цікаво поданий лор. Тобто, якщо ви невеликий фанат фентезі, може вам не сподобається, але якщо ви любите фентезі, то вам комплексність цієї історії, ця вся практична міфологія, вона буде вам доволі цікавою. Тому що мені особисто сподобалось, скільки там багато всього, наскільки вони підійшли до цього серйозно. Тобто, ти не просто ходиш всіх, хто вчиш, там прям цілий такий комплексний лор цього світу, і він доволі цікавий, але щоб в ньому роздуплитись самому, це доведеться грати гру вічність і читати описи предметів, тому тут краще використовувати сторонні джерела. І факт того, що треба використовувати сторонні джерела, це трохи нюанс. А ще сторонні джерела треба використовувати, якщо ти хочеш комфортно грати гру з самого початку, тому що мені теж треба дуже багато роздуплятись для того, щоб там... По цій грі розкидані різні предмети, піднімаючи які, ви полегшуєте своє проходження. Там краща зброя, різні артефакти.
І вони
різні
унікальні
щити.
Майже
так,
всі, до речі.
Так, дуже багато всіх цих айтемів, і ти до кожного з них ставишся так, ну, по-особливому, тому що там зброя веде себе по-різному. Тобто, коли ти...
Мені здається, що в першому цьому Dark Souls навіть немає два одинакових меча.
Там є одинакова зброя, яка випадає з простих противників. Тобто, в тебе може бути дуже багато всяких одинакових айтемів, таких простих. Але є специфіка.
Прості мечі, прості топорики.
Проста броня, просто щось, там, яке випадає з всяких цих зомбарів, простіших противників.
Палаш, типа, якийсь, він вже унікальний, він один. Так, бо, наприклад, я там Цвайхандер колись знайшов, той такий, що на ту букву похожий. І от я його більш ніде не бачив.
Так, але є типу зброя, яка саме от така от унікальна-унікальна, і вона особливо різними цими статами своїми, і ви від того ж від цього можете робити свій різний плейстайл. Тобто ви, наприклад, можете. І ви за рахунок того, що ви користуєтесь різною зброєю, вона себе веде по-різному, і ви таким чином дуже урізноманітнюєте собі проходження, тому що вам треба по-різному рухатись, по-різному рахувати свій таймінг, що дуже важливо, і з різними противниками різний таймінг використовувати для різної зброї. І це відкриває дуже такий великий шар по цьому, так скажемо, фехтуванню в грі. Тому що можна, наприклад, бігати по стандарту з щитом і мечом, наприклад, захищатись від простих ударів щитом і потім контратакувати їх мечом. Можна брати парірування, наприклад, брати маленький щиток і якусь колющу зброю, і від того, що ти там наносиш вчасно зносиш щиток під час удару противника, він там ніби станеться, і ти можна нанести йому там суперсильний удар. Можеш заходити в спину противнику, якщо він дуже не дуже швидкий, такий трохи повільний, і там робити йому бекстеп, наприклад. Там це фехтування, воно дуже прикольно. Там, наприклад, є сильний і слабкий удар, і там слабкий удар така анімація, а сильний удар інша анімація. І ти ще за рахунок цього можеш свою тактику. А по цьому противнику, наприклад, там один слабкий, один сильний. Або там почнемо з сильного, якщо він повільний. Там ця вся ігра з таймінгами і цими атаками, вона прям дуже сильно затягує. А оскільки противників там дуже багато, дуже різних, воно тобі не надоїдає, попри те, що ти просто ходиш всіх, хто вчеш, але ти ходиш всіх, хто вчеш, це цікаво, бо, по-перше, противники різноманітні, а по-друге, навіть рядовий ворог може, в принципі, дати тобі тягала, поки ти ще не дуже розкажеш. Ти кожен біс приймаєш як такий малесенький босфайт по великому рахунку, особливо, якщо противників декілька, і вони різні. Це теж там є тактика по великому рахунку. Ти можеш, наприклад, битись там зі щитом і з писом, або ти можеш, наприклад, забрати щит і битись зі зброєю в двох руках, і там також інакший мувсет, і також ти інакше таймний. Я, наприклад, граю без щита, в мене щит на плечах для того, щоб він мені давав певні бонуси. Це вже...
І в спину, щоб не прилетіло, до речі.
І щоб він трохи захищає спину. Це теж. Тобто там дуже пропрацьована ця штука. Вона дійсно з любов'ю зроблена. Дійсно зроблена якісно, дійсно продумана.
З любов'ю, але та як
з любов'ю бати тебе. Тобто, з любов'ю до болю. І відповідно... Але насправді ще одна штука, про яку трохи пізніше. І... Я, наприклад, б'юсь зі щитом на спині, тому що він додає мені певні бонуси, крім цього захисту, він мені стаміну відновлює. Стаміна – це такий показник, який обмежує твою кількість бойових рухів або воротів.
Типу витривалість.
Так, це щось типу витривалість, тобто це є певна шкала, яка дає тобі можливість робити певну кількість там ударів або різних додаткових рухів, і вона обмежена. І якщо ти, наприклад, вийшов за цей ліміт цієї стаміни, ти деякий час не можеш нормально бити і не можеш нормально ухилятись, і відповідно тебе можуть вдарити. І за рахунок цього ти маєш тактично продумати, скільки рухів і ударів ти можеш зробити, поки ця твоя шкала стаміни не стає пустою, тому що після, коли вона пуста, ти доволі беззахисна. І ти ще маєш цей момент пропрацьовуватись. Ти, там, наприклад, маєш стаміну там, на три удари. Або, наприклад, там два удари і ухилення. І так далі. Тобто ще цю штуку треба робити.
Або відбити удар щитом. Так, типу, це теж. Ви не можете просто забитися в щит і, типу, щоб вас, ну,
тому що він теж, тому він що теж удар по щиту також забирає вашу стаміну, але не забирає ваше здоров'я. Тобто за рахунок цієї обмежує.
Вся крім магії забирає вроді стаміну, навіть якщо ти біжиш
тобто,
просто.
Тобто біг забирає стаміну, відповідно, за рахунок того, що тебе обмежена кількість цієї стаміни, ти також вираховуєш, яку кількість рухів про таких противників, які саме це рухи чи удари будуть, також це вираховуєш. От, і я ходжу з мечом, з таким великим мечом чорного рицаря в двох руках, і просто граю чисто агресивним таким білдом на уворотах і ударах. Тобто я б'ю і стараюсь ухилятися. Просто такими серіями ударів пробую загнобити противника, і іноді його навіть застанути, просто трохи на того, скільки демеджу його наніс. Тобто я вам описав тільки те, що я бачив, те, що я встиг спробувати, як мінімум 4 плейстайли. Тобто, якщо ви любите іменно рукопашний геймплей з всім цим фехтуванням і цим дрочем на середньовічну зброю з всіма цими замутними штуками, однозначно рекомендую, але попереджаю, вона все-таки тяжка. А тепер на рахунок любові до болю. Гра настільки зайшла мені тим, що я раніше всерйоз таке не грав. Тобто зовсім трошечки пробував Bloodborne, зовсім трошечки Dark Souls, зовсім трошечки ще щось, і типу ніколи не глибоко в це не ныряв, а на цей раз я нирнив глибоко. То гра стає не такою ж і тяжкою, якщо ти освоюєш пару уроків. Урок перший – це терпіння, урок другий – не бути жадним. І третій урок – трошечки тактики. Тобто, якщо ти тактично дивишся на бій, якщо ти не граєш занадто жадібно, не починаєш там лізти в якісь незрозумілі дебільні атаки, і в тебе є достатньо терпіння, щоб витримати всі ці таймінги і дати ворогу зробити те, що він повинен зробити, щоб не нашкодити тобі, і потім гарненько йому вмішити, то в підсумку ти отримуєш купу золота. Тобто гра далеко не для тупих, попри те, що це по великому рахунку ходиш і б'єш, і товчеш. Ти ходиш, б'єш і товчеш цікавих ворогів, ти ходиш, б'єш і товчеш їх доволі продуманій грі, ти ходиш, б'єш і товчеш їх грі, яка карає тебе за те, що ти починаєш випендрюватися і починаєш грати гру неправильно. А за умови, що правильних цих підходів є доволі багато, тому що крім того, яку зброю ви маєте, ви можете ще й вкачувати різні види статів для свого персонажа і грати різними білдами. І ці різні білди будуть робочі, тому що мені, наприклад, дуже сильно поміг один друг, якому я через Shareplay показував, як я граю, мені дуже багато всяких штук підказав, за рахунок яких моє проходження стало набагато легшим і, ну, навіть не легшим, а швидшим. Тобто він зекономив мені, напевне, годин 10. Тобто я за 20 годин добився того, що я добився десь годин за 30 без його підказок. Тому що там гра дуже сильно похвалює експлорінг. Тобто ти маєш ходити по цим локаціям, шукати різні айтеми, шукати різні шорткати між бонфайрами. Бонфайри — це такі, по суті, чекпоінти, які ти використовуєш для того, щоб відроджуватись після того, як ти вмер, вмираєш, ти чесно, і для того, щоб, наприклад, ремонтувати свою зброю, прокачуватись.
І які респавнять всіх ворогів, крім босів і мінібосів.
Так, після цього респавняться всі рядові вороги, крім босів і мінібосів, тому це теж треба враховувати. От, гра постійно респавнить тобі ворогів, і просто перебити всіх на локації і ходити собі по чистій місцині не виходить. Тобто ти маєш враховувати той фактор, що коли ти відпочиваєш на бонфарі, всі рядові противники знову появляються. І це теж додає челлендж.
До речі, є один лайфхак такий. Ну, тобто вам понятно, що ви можете гріндити ворогів, вбивати їх, збирати душі, вертатися на бонфайр, респавнитися і, ну, і продовжити. В другому і в третьому, якщо не помиляюся, Dark Souls цей експлойт забрали. І якщо ти постійно якусь одну зону разів 20 так зробиш, то просто вороги не відновляться вже. Потім, коли ти кілька разів пройдеш по світу, вернешся, вони знову будуть. Але, типу, вони зробили такий блок, щоб ти не перекачався. Ну, тому що я бачив реально людей, які на перших локаціях видрачували просто такі стати, що ходили і там босів ваншотали майже. Ну, тобто... Можливо, комусь так цікаво, я не знаю, як на мене трошки
скучно. Це теоретично можливо так робити, але, блін, це настільки стає нудно грати в певний момент, тому що ти, ну, типу, скажімо так, гра доволі різноманітна, але якщо займатися тим, що писав Григорій, просто гріндити початкові якісь локації, ну, тоді гра стає супер нудною, плюс по тому, там ще є така штука, там є певна валюта, яка називається душі. За ці душі ти або купляєш певні штуки, або прокачуєшся. І яку ж...
Все за них робиш, там інших валют немає.
Так, це головна валюта гри, яка дає тобі доступ до певних речей. І коли ти прокачуєш свого персонажа, в тебе піднімається левел, і кожен наступний левел коштує більшу кількість цих душ, ніж попередній. І таким чином, тобто, якщо на початку тобі треба було 400 душ вкачатись, потім тобі їх треба, там, наприклад, 450, потім тобі вже треба 600, потім 700, ну і так далі. Тобто кожен наступний левел вимагає від тебе більшої кількості цих ресурсів. І це примушує тебе не гріндити локацію, а рухатись вперед, тому що наступні противники, вони тяжкіші, але вони дають тобі більше ресурсів на наступних локаціях. Ну і так само з босами. Боси їх вбити також тяжко, але також дають тобі, крім певних айтемів, ще й більшу кількість душ. Таким чином гра стимулює тебе продовжувати далі, якщо ти хочеш ще й качатись. І це теж дуже грамотно зроблено. І гра, ну, вона дійсно зроблена якісно. Там дуже гарні пейзажі, там архітектура, це і левел дизайн, це взагалі окремо. Оце в цьому плані мастерпіс. Да, до речі, в грі немає карти, і це ще один прикольний момент, що ти маєш пам'ятати, де ти знаходишся, пам'ятати, де є противники, пам'ятати, куди ти йдеш. І це робить гру. Ти дуже сильно в це ниряєш. Тобто це дуже immersive. І відповідно, за рахунок цього стає ще цікавіше грати. Ну, я просто надзвичайно шалено задоволений тим, чим я займаюсь. Тобто перестати грати ось ці от стандартні ігри, почати грати щось таке, це було якраз те, от що Григорій казав, попробуйте якийсь зовсім інший жанр. Я попробував жанр, в яким я дуже поверхнево був знайомий, який мені був довгий час абсолютно цікавий, і я просто з головою в це нирнув, тому що в цій грі, в цій грі немає карти, в цій грі дуже багато речей не пояснюється, в цій грі по факту немає сюжету в традиційному розумінні цього слова, але при цьому зрахунок того, як вона грається, її надзвичайно цікаво грати, і я просто не можу зупинитися і грати. Вона надзвичайно затягує, попри те, що вона челлендж, але це справедливий челлендж, це цікавий челлендж, це комплексно продуманий челлендж. Ну, я просто задовбався обсасувати цю гру, тому розкажу про деякі речі, які мені не сподобались. Річ, яка мені не сподобалась. Наприклад, гра дуже багато, що, ну, крім того, що в ній, по суті, немає сюжету, це ми вже перетерли. Гра дуже багато дуже важливих речей тобі сама не пояснює. Ти маєш це все експлорити самостійно, і деякі з цих речей, які гра тобі не пояснює, як на мене, есенціальні. Наведу приклад. Там є можливість ці бонфайри, які ти використовуєш як чекпоінти, ти на них також і відновлюєш собі так званий естус. Це аптечки, якими ти відновлюєш собі здоров'я, коли б'єшся. Відповідно, ти маєш їх обмежену кількість фіксовано. І ти можеш збільшити цю їхню обмежену кількість. По стандарту їх в тебе 5. Ну, я просто наведу вам один приклад. Чого мені гра не розказувала, що мені розказав друг, який дивився, як я граю, і завдяки цьому грати стало легше. Ти п'єш цей естус для того, щоб відновити ХП, і чим більше в тебе цього естусу, тим краще. І друг мені розказав, ну дивись, ти можеш, наприклад, використати ще один ресурс, який називається humanity, людяність. І ти, наприклад, коли стаєш human, тобто в тебе ти використовуєш humanity, ти можеш типу реверс Halloween зробити. Тобто стати вже не зомбі, яким ти є по дефолту, а стати типу живою людиною. І потім, якщо ти спалюєш один humanity, ти можеш розпалити типу це полум'я, і цей конкретний bonfire, іменно цей конкретний, вже дає тобі не 5, а 10 баночок цього ЕСЦ ХП. Я взнав це від цього друга, який дивився, як я грав. Сама гра мені про це ніяк не підказує. Так, безумовно, я бачу, є кнопки Kindle, є кнопки там то, кнопки сього, але я не знаю, що вони роблять. І це та гра, яка викликає в тебе почуття параної, тому що вона настільки часто любить тебе трахнути, що ти боїшся щось зробити, щоб часом гра не підкинула тобі щось, після чого ти знову получиш в неї пізди. І відповідно, от цю річ можна було прописати. Тобто в грі дуже базовий, супербазовий туторіал, тобто тобі кажуть, як бити, кажуть, як пригати, кажуть, як бігати, кажуть, як підбирати, а далі в грі розбирайся сам. І для мене це, якщо не недолік, то як мінімум дуже неоднозначний момент. Тобто гру дуже тяжко грати без гайдів. І оце, як на мене, трохи проблема. Тобто це частково збиває задоволення гри, тому що коли тобі підказує людина, яка вже пройшла гру, або ти маєш гайд, чисте задоволення. Ти такий, о, все знаю, о, то підібрати, о, все підібрати, щоб далі прогресувати по грі і просто від неї кайфувати. Але якщо ти хочеш в ній сам розбиратись, сам начисто, що я робив на початку, по суті, та сама ситуація, що і з сюжетом. Тобто тобі доведеться дуже довго розчехлятись, дуже багато просто часу потратити на те, щоб почати дійсно кайфувати від гри. Бо коли ти знаєш певні ці нюанси, гра розкривається, і ти вже просто не можеш перестати її грати. Але, щоб знати ці моменти, після яких гра розкривається, які робить її цікавіше, тобі потрібен або гайд, або людина, яка вже пройшла гру. Тому що самому в цьому розчехлятись ти будеш дуже-дуже-дуже довго. І оце такий трохи недолік гри. Ну і з інших моментів, це був основний недолік. Тобто гра не дуже пояснює тобі доволі важливі речі. І ти маєш в них сам розчехлятись. І я розумію, що для когось це навпаки цікаво, і що це звучить як закономірне продовження політики цього челенджа, хардкора і так далі, але особисто от я вважаю, що тут ніякого хардкора немає, тут просто треба було зробити гру більш очевидною, зрозумілою в деяких аспектах, більше якихось туторіалів додати, або якісь вспливаючі фігні, які пояснюють тобі, що робить, і таким чином просто прискорити те, що ти і так будеш знати. Тобто, окей, можливо, я тупий, і просто я довго в цьому розчехляюся, але особисто мені стало набагато легше грати гру після того, як мені підказувала людина вже з досвідом мені. І, як на мене, це такий все-таки трохи недолік. Гра має сама тобі все пояснювати, і навіть якщо вона хардкорна і челенджова, хардкорний челендж там має бути в бойовці, а не в тому, що ти навіть не знаєш, що робити. Оце особисто мені трохи не сподобалося. З інших штук, само собою, це гра 2011-2010 років, і ви маєте це розуміти, коли ви будете бачити далеко не першокласну графіку, попри те, що візуальний стиль гри просто шикарний. Таке пізнє середньовіччя в стилі Dark Fantasy просто бомбезне, але графічно воно дуже. Ну і там є певні нюанси в управлінні. Тобто гра доволі повільна в певних моментах, і в грі камера трохи незручна буває в деяких ситуаціях, причому ці ситуації іноді можуть бути критичними, і це неприємно. Тобто в грі далеко не найкраща камера іноді. Я наголошую, що іноді, але іноді це дратує. І також, само собою, є там певні нюанси з тим, що ти можеш десь впасти через незручне управління, частково незручне, загалом все зроблено класно, але гра просто от стара. Ви це маєте розуміти, якщо ви захочете її спробувати. Тобто це специфічна, класна, хардкорна челенджова гра, яка якісно зроблена, але їй вже 9 чи 10 років, і відповідно це ви також маєте враховувати, якщо ви захочете її спробувати. Попри те, що ви все одно отримуєте від цього задоволення. Тобто я не кажу, що це робить гру прям поганою. Просто в ній є певні нюанси. Ну і окремий момент, який мені не сподобався, називається Blight Town, сука. Ненавиджу цю локацію. Mm-hmm. Це така локація окрема. Там різноманітні локації в різних дуже з дуже різним антуражем, але там є одна неприємна локація. Вона називається Blight Town. І, сука, яке ж це мразотне місце. Там дуже напряжні вороги, там дуже напряжний левел-дизайн, і ти дуже часто можеш вмерти навіть не від того, що ти погано б'єшся з противниками, а від того, що ти якось неаккуратно став, і ти полетів кудись. Тому що це таке підземне болото з такими дерев'яними надстройками різними, де дуже багато всяких обривів.
Це як колодязь.
Так, це такий колодязь, в який ти
місточками спускаєшся.
Так, і там всякі ці місточки, гілки, по яким ти маєш ходити. І там дуже багато випадків, коли ти можеш вмерти не так від противника, як від самого левел-дизайну. А ще коли ти спускаєшся вниз, ти попадаєш в місце, де вода отруєна, а води багато. І, відповідно, це також трохи дратує, тому що там є, наприклад, можливість отримати poison, Тобто ти стаєш отруєним, і тобі потрібен спеціальний айтем для того, щоб його збити, цей статус. Тому що якщо ти отруєшся, тебе довго і нудно, коцає не дуже сильно, якщо ти маєш певний айтем, але тим не менш коцає цим отрутою, навіть якщо ти не б'єшся. А айтем, який тобі потрібен для того, щоб збивати цей ефект, знаходиться в інакшій локації. Тому ти дуже не хочеш отруюватись. Тому що тобі або й доведеться йти фармити цей ресурс в інакшу локацію, щоб збивати цей отруйний статус, або страждати. Ну, знову ж таки, там в тій ж самій локації є ще вороги, з яких падає цей айтем. Але ці вороги дуже напряжні, дуже душні, і вони теж тебе отруюють. Тому Playtown – срана жопа. А ще там є бос доволі ненапряжний, але тим не менш там ще потім є вихід в певні Demon Ruins, в які я ненароком зайшов, про що доволі сильно пожалкував, попри те, що переміг локального боса за рахунок певного чіза, скажімо так. Ну, коротше, Playtown – жопа, погане місце, страшний цей. Респект, це челлендж, дуже класний челлендж, ноги моєї там не буде без. Тобто я виконав в тій локації необхідний мінімум і просто звідти звалив. А про босів це окрема тема, там, ну, взагалі, напевне, те, заради чого це все грається, це цікаві босфайти з цікавими різноманітними босами. Босфайти там цікаві, босфайти там різноманітні, і вони також хвалять тебе, якщо ти правильно, грамотно, технічно, з терпінням і з розумінням це робиш. Там в різних босів є різні патерни їхніх рухів, різні патерни їхніх атак, послідовність в тому, які вони дії роблять, іноді вона рандомна, іноді не дуже. І ти також трохи свій мозок включаєш тоді, коли ти починаєш думати над тим, як їх побороти. Там по хардкорності вони бувають різні, бувають трохи тяжкіші, бувають простіші, це не залежить від порядку їхньої появи, тому що, наприклад, другий бос мені був складніший за, наприклад, там, 3-го, 4-го, 5-го. Тобто тут більше по своєму плейстайлу, дивіться. І само собою...
Тут я добавлю своїх трошки 5 копійок, це залежить від того, як ти їх проходиш. Там є зони, які левелом вищі, і ти в них можеш піти.
А, так, Demon Ruins, наприклад... в який я пішов після Playtown, да. Наприклад. І нам дуже напряжний.
Тобто там зони жорстко по левелу. Якщо ви йдете правильно, плюс-мінус, як задумано, то вам буде... Ну, плюс-мінус важко, но
важко.
Нормально важко. Но є зони, в які ви підете, і там просто будуть вас ваншотити, а ви будете, ну, не наносити взагалі є урону, наприклад.
Момент. Є такий момент. І є гра це штука. Також дуже погано пояснює. Тобто в грі дуже багато непояснюваних речей, і це може для вас вводити з недолік. Ви можете просто не розуміти. Так, я щось не так роблю, чи просто мені ще туди не треба йти, чи я пропустив якийсь айтем, чи я не виконав якийсь ритуал, чи я не виконав якийсь квест. От в цьому трохи є все-таки проблема. Гра багато що не пояснює, і це, як на мене, трохи все-таки от вливається в такі некомфортні моменти. Тому що той факт, який Гріша тільки що на розказав, що типу є ось ці upper level, under level локації, де ти можеш получати тягала. Це вам гра ніяк сама не пояснить. Ви просто своїм імперичним шляхом будете це розуміти, і ви не будете розуміти, так, я маю рухатись тут по сюжету, якого по суті немає, чи я просто роблю щось не так, я кудись не тобі йшов. І без гайда ще також не одразу зрозумієш, куди тобі треба йти після того, як ти мочиш сюжетних босів. Це теж дуже неприємно, як на мене. Тому що мені реально в певний момент довелося загуглити, куди йти далі, після того, як я замочив певного босу, тому що локація, в якій я замочив, по суті, нікуди не вела. Я такий, так, і що я тепер маю робити? Ну і знову ж таки, якщо ти граєш гру правильно, то босфайти в тебе забирають небагато траєв, якщо неправильно, то трохи більше траєв. Я, наприклад, щось 3 чи 4 босів переміг з першої спроби, якщо що. А були боси, з якими я переміг з другої спроби, і був бос ось цих Demon Ruins, з яким я трахався, наприклад, дуже довго, і в підсумку його зачізав за рахунок тої ж самої підказки того другого, який вже грав гру. По гайду, до речі. Тобто, от такий є нюанс. Вам потрібна певна база знань для того, щоб комфортніше грати гру. А легендарних босів Орнштейна і Смога я вже теж переміг. Це була це одна з таких візичних карточок гри, це подвійний босфайт. Тобто мало того, що це боси, їх ще й двоє одночасно. Ви товчетесь одночасно з двома чуваками на першій фазі. А на другій фазі, коли ви буваєте одного з них, другий бере його сили, і ви боретесь з посиленою версією одного з цих босів, який вижив після того. І, відповідно, цей босфайт вважається одним з самих тяжких в грі, і багато людей, по суті, ним відсіювались. І я переміг цих чуваків з 5-ї чи 6-ї спроби. І на цьому я вже хотів би якось потроху підвести певні підсумки. Якщо ви хочете спробувати щось нове, чого ви раніше не пробували, хардкорну гру, яка добре зроблена справедливим, чесним челленджем, пробуйте. Але попереджаю, вона може вас занадто сильно затягнути, і ви будете просирати на весь свій вільний час, як це зараз, по крайній мірі, роблю я. От і все, так що я Dark Souls ставлю, попри його певні нюанси, дуже жирний плюс, і рекомендую людям, які хочуть спробувати щось інакше.
А якщо сумніваєтеся, я скажу, як казав Гендальф, хобітам, бігіть, ті дурні. Коротше, важко буде.
Да, гра челенджова місцями.
Певно, що від гри, де боляче тобі грати.
Перейдемо до фільмів, які боляче дивитись.
Ну, не всі з них. Скажімо, один у нас фільм від Amazon Prime, який не вийшов в кінотеатрах. Мені цікаво, скільки він би заробив би. І другий в нас на десерт, ми перейдемо до нього пізніше, але перший фільм – це новий мюзикл від Amazon Prime по діснеївській касті «Попелюшка».
Вау, звучить епічно. Чи мюзикл?
Так, і до речі, це, мені здається, мало лі не вперше, ну дуже рідко я бачив, щоб і власне оці ремейки класичних казок робив не Дісней. Здебільшого це все Дісней, а тут Амазон, ну думаю, теж не бідна компанія. Вирішили зробити ремейк казочки «Попелюшка». Ну, я думаю, окей, я мультик колись дивився, чому б і ні?
Я і казку читав в дитинстві в укороченій версії, і теж якийсь мультик по ній дивився, здається.
Але так, як суспільство в нас зараз доволі диверсивне, доволі, скажімо так, лояльне до всього, то, звісно, це не може бути просто казка про попелюшку, яка живе в жахливих умовах, вона хоче потрапити на бал до принца прекрасного, якого, мать його, так і звати, принц Чармін.
Це SGV казка про попелюшку. Невже? Да. Ого, це круто.
І ні-ні-ні, з принцем і з Сіндереллою все нормально. Тобто, як
тобто мінімум, це не два чувака, ну, трансвестита, коротше, будуть.
Ні-ні-ні, принц взагалі такий білий, як, я не знаю,
попелюшка трансвестит. Травеститіло, мужик.
Ні, попелюшка просто мексиканська чувіха, яку грає, боже, Каміла, дай боже пам'яті, Каміла Кабелло. Там взагалі насправді доволі мало акторів відомих на головних ролях. І з одної сторони, я думав, ну окей, типа, не завжди дивитися на всі ті самі писки, які ми бачимо в 10 ще фільмах. Нехай буде Каміла Кабелло, хай буде хоч якийсь там, не знаю, Іван Петрович на ролі принца. Неважливо. Плюс, думаю, я, в принципі, доволі добре ставлюся до мюзиклів. Багато в мене в плейлисті на телефоні є пісень з мюзиклів. Є навіть такі мюзикли, які я вважаю просто жахливим кіном, але прекрасний мюзикл. Це Greatest Showman. Я не запам'ятав жодної пісні з Сіндерелли, жодного мотиву, жодної якоїсь, я не знаю, наспівки. І, чесно кажучи, якщо мене через рік запитають, а це був мюзикл чи просто фільм, я засумніваюся. Отже, наша попелюшка живе, як завжди, в поганої мами з повними двома, скажімо, дочками. Тут фетшеймінг, все нормально, головне, щоб, знаєш, не чіпали сексуальну орієнтацію. І, звісно, щоб відрізнятися, вона веде себе доволі свавільно, вона мріє зробити свій великий бізнес, заробляти тим, що продавати, шити і продавати одяг. Я думаю, якщо ви такі всі отут відкриті і робите, знаєш, нестандартні якісь підходи до, ну, до стандартних старих персонажів, чому в неї бізнес такий фемінний? Тобто, чому це одяг? Знаєш, це те саме, що сказати, що ми проти того, щоб жінка стояла у плити, а головна героїня в нас буде хотіти варити їсти. І класична історія, то, що вона побачила принца, який а-ля король лір ходить між простих смердів, знаєш, і там купив в неї платічко, і вона його не впізнала. Ну, звісно, тяжко не впізнати короновану особу, яка там виходить чуть не кожен день на балкон, махає ручкою разом з татом королем і королевою. І, звісно, сестрою, яка коротко підстрижена, і яка ходить і розказує, типу, що в неї є свої ідеї, але ж великий тато, якого грає, до речі, Пірс Броснан, Джеймс, мать його, Бонд, каже, ні, ти жінка, тобі не можна приймати якісь рішення, фу-фу-фу. Звісно, нас в це макають, як собачку, яка нашкодила і написала десь на коврик, знаєш, просто писком. От, в це, бо ми ж дурненькі. Нам...
Подивись, які ці чоловіки ужасні.
Да, просто, як так можна? Ну, але я думаю, добре, я попробую це якось пропустити повз вуха. Подивимося, що буде далі. По-перше, сама попелюшка, вона веде себе в селі просто як якась бичка. Серйозно. Вона собі дозволяє просто там до короля, який виносить якусь там промову, і десь запнувся, сісти на статую його батька, типа дідуся, і щось до нього там волати. Я думаю, хоча б приблизне наближення до середньовіччя, чи оцей, цей фільм вже б закінчився б.
Це закінчилось би тим, що головної героїні б не було. Ні, її просто вбили б, коротше.
А може б, знаєш, її закидували б камінням, і вона б співала б цей мюзикл.
Такий, сумну пісню. I told some shit, and now I'm dead. Because it's a middle ages, and I'm fucking peasant. Ну це да, це дуже круто. Ну це, блін, окей, фіг з ним за живі, ну коли вже такий бред, ну це просто тупо. Тобто, оце була класна «Гра престолів» до 5-6 сезонів, що типу, там було реалістично показано середньовіччя, а тут якась бомжарка має право залупатись до короля і за це нічого не буде, ну це просто тупо.
Чувак, вона, по-перше, навіть якщо сказати про те, що вона там, типу, з бідної сім'ї і взагалі, то вдягається, виглядає, супер вона фешн. Прекрасно.
Ами Хьюго Босс, походу.
І в неї, напевно, що самий крутий дантист в королевстві, тому що, ну, я розумію, що, типу, показувати...
Реалістичне середньовіччя прямо показувати, да. Само собою, ні, тому що це просто не естетично, ми все-таки за красою іноді в кіно ходимо, але якщо вже з переборами, коли бідні селяни вдіваються як багатії, це тупо.
Але самий, не знаю, останній цвях просто в грі, не знаю, мене дивлячись цього фільму, була фея хресна мати.
Це вже точно має бути трансвестит.
Добре, дивись, от якщо ти згадуєш класичну казку, да? Як там виглядала фея хресна?
Ну, така трошечки повненька жіночка з крилами чарівною.
Бабуська така. От вона, сам персонаж феї хресної, він був, з'явився тоді, коли порвали плаття попелюшці. Вона плакала, їй потрібна була підтримка, ні звідки її не було. І образ цієї феї хресної, такої бабусі, яка тебе, типа, завжди зрозуміє, борщиком накормить, поможе, дасть якусь мудру пораду з тисячі років свого досвіду. Тут фея хресна – це здоровий, 40-річний, чорношкірий, бородатий мужик в золотому платті, блядь.
Ауч.
Я розумію, що це аудіоподкаст.
Але просто подивіться на це.
Але я просто покажу Максові це
Боже,
в камеру.
Який красен. Він нагадує цього чувака з п'ятого елемента. Цього суперзірку.
Слухачі, ви не хвилюйтеся, воно буде в нас на обкладинці подкасту.
Так що ви всі зацінили?
Я нічого насправді не маю проти всякої цієї квір-біди. Але є персонажі, які, крім того, що вони мають так виглядати якось, вони мають якусь роль виконувати в грі. Такий персонаж в фільмі один. В фільмі більше немає всяких гендерно-нейтральних там мишей чи ще когось, типу. Немає якихось там, не знаю, ну, геїв, там ще чогось середньовічних. Просто є один персонаж, і проблема в тому, що він вибивається з цієї канви. Це просто якийсь... Я ще дивився, до речі, в оригіналі його з субтитрами, тому що мюзикл все-таки хочеться послухати, як вони співають, ну, типу, нормально. Да, при тому, що пісні жодні не заповнені. В нього просто жахливий голос. Він якийсь прокурений, прохриплий. Можливо, якби він грав якогось блюзмена старого, це би підійшло би. Там, до речі, сам актор, він відомий тим, що він на всякі Еммі, Оскари приходить там, типу, в прикидах скандальних, типу, в платті, з костюмом і ще чимось. Такий, знаєш, Катя Осадча, яка шапочки лізі носить.
Американська Катя Осадча, ясно.
І коли цей мужик починає говорити, типу, hey, babe, hell no, знаєш, от з такими, типу, чорними закосами, я думаю, блядь, ви тільки що кажете, що ви такі різноманітні, а показуєте такого стереотипічного чорношкірого чувака.
Чим могли б більше навіть образити чорних, ніж якось їм підмахати.
Так. І якщо він такий от весь гендерно-нейтральний, він для попелюшки, звісно, робить класичне плаття, пишне для балу, щоб оця бідна мексиканська дівчинка могла заграбастати білого багатого мужика. Можливо, якщо почитати сюжет, там, можливо, є якийсь критика Трампа, я не знаю, типу...
В оригінальній касті критика Трампа.
Так, да, в оригінальній касті, Андерс, на Боже. Це просто піздець якийсь. Я на мене нема слів. З цього поражати можна, але ти десь на середині фільму розумієш, що ти вже настільки висміяв все, що далі ти починаєш це аналізувати потрошку.
Вже стає не смішно.
І... І це погано на кожному етапі. Насправді, я не розумію, чому не придумати нову історію? Чому не придумати якусь, не про попелюшку нову історію, я маю на увазі, а взагалі новий сюжет, новий фільм про якогось персонажа, от такого, який буде там до місця, який не буде просто лишнім. А це воно виглядає, воно виглядає більше лишнім, ніж як мультяшні персонажі, наприклад, там в фільмі «Космічний Джем», там, чи там Майкла Джордана, mm-hmm. поки серед мультяшних персонажів. Ти, типа, розумієш, що вони не в одному кадрі, бо ці намальовані, а цей от живий, м'ясний такий мужик простий. Біллі Портер тут просто, ну, він тут ні до чого. Я не знаю, це було насправді настільки погано дивитися, що я не можу жодного моменту, крім того, що це можливо, непоганий фільм, щоб наржатися з цих стереотипів. Тому що, коли ти починаєш це все аналізувати,
вони більше... Ми вирішили напхати SGV штук, щоб ви з цього всього понасміхались. Упс.
Розумієш, вони просто більше самі з цього сміяться. Тому що це не виглядає якимось сильним персонажем, хорошим персонажем. Це виглядає смішним персонажем. Але він, типа, таким не має бути. Ну, і каст, да, там з касту, крім Пірса Броснана, який... Ну, після «Мама Мія» другої, напевно, що більше ніде не з'являвся в хороших фільмах. Джеймс Корден, який грає гея, де він тільки може грати гея. Це американський телеведучий, доволі смішний. Але останні фільми він просто вписується за повісточку. І саме смішно, що фільм не заробив. Ну, тобто, як саме смішно? Це очікувано. В нього дуже погані оцінки. Там щось 3,2 на IMDb. І що доказує в черговий раз, коли ви робите фільм не про історію персонажів, проблеми якусь, ще щось, а по списку, щоб задовільнити всі верстви, він провалюється. Цей фільм не зроблений для дітей, але він доволі дитячий. Це поганий фільм для дитини, яка колись би, ну, там могла подивитися мультфільм «Попелюшка». І... Поганий, нецікавий фільм для дорослих.
Ну, зрозуміло.
Персонажі, які мають бути там вільними своєю думкою, не такими, як всі, ведуть себе бикувато. Вони не ведуть, типу, я знаю щось своє, я можу доказати, що я жінка, я чогось доб'юся, типу, і вона це робить і втирає ніс там, наприклад, як в мультфільмі «Мулан», коли Мулан каже, блін, я можу старатися робити і бути кращим за вас, незважаючи на те, що я, типу, ну, жінка, а ви чоловіки, і, типу, це патріархальний світ. Це хороша рольова модель, типу, старайся, роби, доб'єшся, вийде. Тут, та бикуй просто на всіх, прийде чорний мужик, поможе, типу, тобі знайти, просто заграбастити білого кошелька. Все.
Прекрасно. Чудова мораль для дітей.
Не буду на цьому гівні затримувати вашу увагу, шановні слухачі. Знову ж таки, як казав Гендальф, бігіть і глупці. Це обходьте 10-ю стороною. Амазон може собі дозволити полетіти в космос, прислати мені мої комікси з Америки і зняти херове кіно. Надіємося. «Володар перснів» буде хороший, тому що Amazon знімає серіал по «Володарю перснів».
SGV серіал по «Володарю перснів». Оце буде круто. О,
треба подивитися, чи в Біллі Портера там немає ролі якогось.
В ролі Гендальфа. А?
Бо коли в нас буде Гендальф чорний, в нас буде спецвипуск про це все. Бо
аналіз
думали,
серіалу
не.
Просто супер змістований буде.
А від фільмів, від яких в мене бомбило, перейдемо до нашого десерту. Черговий, нарешті, фільм, який вийшов тільки в кінотеатрах. Фільм «Марвел», який продовжує, нарешті, я б сказав би навіть, продовжує починати четверту фазу самих кіно Всесвіту Марвел, самого MCU. Це «Шан-Чі та легенда 10 кілець». Ну, фільм не такий довгий, як його назва, звісно. Знову ж таки, «Шан-Чі» – це теж канонічний персонаж Марвел, який був придуманий ще, якщо не помиляюся, кінець 60-х, початок 70-х років. І він був придуманий на хвилі популярності кунг-фу бойовиків з Китаю. Тобто, коли були фільми про Брюса Лі, Марвел малювало комікси і сказало, що ну да, нам не проти зробити от комікс про каратиста. Там називалися вони, якщо не помиляюся, Masters of Kung Fu, там чи Шан-Чі і Masters of Kung Fu, і вони по-різному називалися. Знову ж таки, такі перші комікси про різних персонажів, наприклад, комікси про Тора не називалися Тор. Ну, вони називалися Journey into the Mystery, подорож містичне. Шан-Чі нам розказує історію молодого хлопця, який в дитинстві колись, ну, так виявилося, що він народився сином великого воєначальника китайського, який володіє оцею магією десяти кілець. Живе вже там понад тисячу років, і в нього 10 кілець, крім того, що він на руках ці носить кільці, які насправді більше, напевно, браслети, він має свою якусь таку, скажімо, приватну армію, і в своєму світі він доволі мощний дядько. В третій частині «Залізної людини», коли нам показували, що є персонаж-терорист Мандарин, якого Бен Кінгслі грав, який насправді був актором, Тревісом щось там, не пам'ятаю, то він якраз був якби копією цього Мандарина, а Мандарин насправді не показали. Тобто, ну, типу, ця організація є, але ну, це був як підставний Мандарин. І от батько Шан-Чі, він якраз, типу, справжній Мандарин, справжній антагоніст. І основними персонажами у нас є Шан-Чі, його сестра і його подружка Кейт, яку грає актриса, співачка з дивним ім'ям Аквафіна, типа Афіна і Оквард, як дивне щось.
Чудово псевдонім.
І це, да, і до речі, це улюблений персонаж мого фільму. Весь гумор від неї зроблений в такому стилі, що коли ти дивишся кіно і показують якийсь тупняк, і ти з цього стібешся, то ну, вона теж, це персонаж, знаєш, як мені би, який сидить з тобою в залі, теж з цього підмахує. Тому що Шан-Чі, він втік з своєї оцеї, знаєш, типа воєнізованої сім'ї, він перебрався в Штати, тому що він не хотів бути вбивцею в армії свого тата. Ну, доволі зрозуміла мотивація. І він живе в Америці, працює, типу, як метр до телем в готелі, типу, чи як це називається, оці люди, які стоять на вході, паркують твою машину, підносять речі, таким різноробочим. І він поміняв ім'я. І Шан-Чі змінив ім'я на Шон, типа американське.
Хрен зрозумієш.
І там навіть є, коли вони летять, він каже, так, там, типу, сама драматична музика, він розказує цю всю історію, як його тато вбивати заставляв. Вона така сидить, типу, каже, я змінив ім'я, насправді мене назвати не Шон, а Шан-Чі. Ну, і це ладно. Просто починає ржати на весь літак, каже, це те саме, щоб тебе був би типу, не Крістіна, а Крістіанна, там, наприклад, поміняв ім'я, чи щось таке на кшталт. Ну і далі починається, в принципі, історія з тим, що батько прийшов за ним, батько на нього полює, він взнає про його плани, які заходять трошки, не буду спойлерити, за межі простих махачів. І він хоче його зупинити, скажімо так. Про плюси. Що в фільмі дійсно вдалося, це в першій половині екшн-сцени. Коли фільм старається бути фільмом про кунг-фу, йому це вдається дуже круто. Дві екшн-сцени, одна в автобусі, одна на рештовках в Мадріпурі, коли йдуть, якщо ви, можливо, дивились якісь документалки про всякий Китай чи щось таке, там, де досі використовують навіть для великих висоток рештовки з бамбуку. Хто не знає, що це таке, погугліть, подивіться, дуже цікава штука. Взагалі, доволі круто собі уявляти, як це досі працює. Ці екшн-сцени, коли йде кулачний екшн, вибачте за тавтологію, вони реально круто зняті. Кожен кадр, кожен удар різноманітний. Це видно, що це боєць, який знає кунг-фу, який не просто ну, там, дає по морді, як інші супергерої Марвел, який це робить дуже гарно. І в ці моменти тебе реально, насправді, ці всі екшн-секвенції фільму прям заворожують. І ти думаєш, блін, ну, от круто, це Марвел знову щось попробувало нове, і їм дійсно вдається. Я насправді не пам'ятаю, типу, що знімав Крейтон, режисер фільму, Дестін Деніел Крейтон, дуже дивне ім'я. Але екшен знятий гарно. З іншої сторони, в другій половині фільму, коли з'являється більше надприроднього, все таке супергероїка, 10 кілець, магія, оце все, магічні всякі битви, вони вже йдуть так собі зняті. Особливо, ну, це і плюс, і мінус, мені насправді сподобалось, що вони фінальну битву не сильно затягнули. Тому що не настільки цікаво дивитися, коли просто комп'ютерна графіка б'ється проти комп'ютерної графіки. Якщо, наприклад, це просто персонаж, який зрозуміло, що Iron Man не бігав в залізному костюмі, і просто зробити з ними махач в якійсь броні – без проблем. По-друге, антагоніста нам починають розкривати як суперважливого, скажімо так, лиходія, якому просто, якого треба боятися, який має якось, не знаю, в тебе вселяти жах. Але Тоні Люн, якого ви могли бачити в дуже хорошому китайському фільмі «Герой», він не викликає жаху. Він якось все, що він говорить, і те, як його показують, якось не мечиться. Коли тобі говорили про те, що погане робить Танос, що чекати від Таноса, і ти потім бачив Таноса, ти такий, да, мені не напизділи. Цей мужик виглядає так, що він може от дати тягла всім цим героям, месникам, стерти все з лиця землі. Тут нам розказують про Мандарина, як про наступного майже Таноса. І от це для мене був мінус такий, що лиходій, він трошечки, відходить на задній план в плані страшності. Є два персонажі, які, як сайдкіки його. Охоронець такий в масці, який я весь фільм чекав, що маску знімуть, покажуть. Мене це трошки розчарувало, бо з ним були круті екшн-сцени. І мужик з мечом в руці, якого грає Флорентін Мунтяо, це румунський боксер. Вони непогані в екшн-сценах, але вони практично нічого не говорять. Це два персонажі, які просто мовчать. Там головний лиходій Мандарин трендить за всіх, якщо нормально. І з іншої сторони, якби вони трошечки більше розвинули сюжетну лінію саме цього батька Шан-Чі і взагалі драма битви батька з сином, навіть незважаючи на те, що він там його вчив бути вбивцею, вчив вбивати, я думав, як же ж круто, це майже такі, знаєш, шекспірівські відносини, батьки і діти, на цьому можна стільки всього побудувати. Але ні, нам крім того потрібна комп'ютерно-графічні їбаки в кінці. У мене вже аж язик заплутується від цього. Знову ж таки, я думав, що все-таки більше покажуть цього китайського стилю, тому що насправді фільм хоче бути тим, чим була «Чорна пантера». Незважаючи на тупенький сюжет, там круто показана ця вся африканська культура. Вся ця Ваканда, вона дуже така харизматична, колоритна. Тут є теж щось типу Ваканди, але це настільки мало показано, що коли вони кажуть, типу, це надприродня бідося, а ти такий, так це ж село просто. Самих плюсів. Хороший дуже гумор. Прям, не знаю, можливо, не всім сподобається, але як на мене, я насміявся доволі. Особливо з жартів цієї Аквафіни, як вона себе веде. Що вона там? Вона виглядає реально живим персонажем. Тобто. Тому що Шан-Чі, він з таким, знаєш, серйозним виразом обличчя, постійно ходить з точки А в точку Б. І чим ближче до кінця, він не виглядає головним героєм свого фільму. Є куча набагато харизматичніших персонажів. Є внутрішні проблеми, навіть якщо згадати про внутрішню драму антагоніста, я не буду, звісно, спойлерити, вона цікавіша. Там є моменти, коли ти такий, да, я розумію, чого ти такий став. Це типу, як казав, боже ти мій, один відомий поштар з одного відомого мультика, чого ж я такий злий був, це бо в мене велосипеда не було. Не настільки, можливо, драматично в Шан-Чі в Мандарина, але як в Почтальйона Печкіна. Але ти розумієш його. Шан-Чі, він сам якийсь такий дуже на імпульсі. Типу, треба рятувати, я йду рятувати. Треба давати тягла, я йду давати тягла. Тато поганий, йду бити тата. Тато добрий вже, обнімаємося з татом. Тут треба спасти, я спасу. Я просто дуже хочу в местики, візьміть мене, будь ласка.
Ну, зрозуміло.
Сімулю, він візуально хороший. Хоча би, от, все одно я хочу домахатися. Я сам, як то кажуть, маю лишніх кілограмів, але або його так знімали, або так і брали ракурси, але коли в кунг-фу майстра є трошечки друге підборіддя, блін, ну...
Це кунг-фу стиль жирного
тигра. П'яний майстер.
Або панди.
Щось типу того. Є доволі хороші китайські актори. Є, наприклад, Мішель Єо, яка грає типу тітку його. Якраз екшн-сцени з нею дуже нагадують всякі ці китайські древні фільми про кунг-фу. Всякий тигр, що крадеться, дракон, що притаївся, і все в цьому стилі. Є камео ще одного персонажа, не буду у нього спойлерити, але з ним теж доволі багато гумору пов'язано, і, чесно кажучи, місцями деколи лишнього. Скажу так, я не люблю, коли в драматичні сцени впихують сміхуйошки. Так само я не люблю, коли типу, йде, наприклад, битва, і от, наприклад, там армія злих дядьків вирізає добрих. Вони там б'ються, тобто фактично не життя, не смерть. І тут нам вкидають ці сміхуйочки. Є персонажі, яким це підходить. Наприклад, Пітер Паркер, він через сміх, типу, через страх він жартує. Тобто йому страшно, людині-павуку, він жартує, але він б'ється. А коли персонаж просто нічого не робить і відпускає якісь жартики, це такое собі. З іншої сторони, фільм візуально дуже красивий. І, можливо, виглядає, ніби я його дуже хейчу, але все-таки я вийшов задоволеним. А міг не вийти, тому що була весела історія з самим кінотеатром. «Планета кіно». Ми пішли на допрем'єрний показ, типу, тому що я думав, що, можливо, на допрем'єру буде менше народу. Ні, це не так. Сіли ми дивитися фільм, фільм йшов в 3D, в окулярах, все класно. Я сиджу, дивлюся і починаю розуміти перших 10 хвилин, що мені зображення розуміти, що без окулярів, що з окулярами. Думаю, блін, все-таки може якийсь брак. Піду, поміняю. Пішов, поміняв ще раз на одні окуляри, сів знову. Думаю, окей, давай прикинемо те, що можливо в мене щось зором.
Може, два брака підряд.
Так, я сижу, біля мене сидить якийсь мужик, я кажу, мужик, слухай, ти, тебе нормально, чи в тебе теж все розмито? Він каже, блядь, мене вже аж очі болять. Я виходжу до них назад, ще таких двох, знаєш, двоє, як ти, майже це як фільм «12 розгніваних мужчин» вийшло з кінотеатру. До неї прийшли до тої дівчинки, вона каже, зараз ми щось порішаємо, в нас щось 3D не включилося, типу, тому що це, я так розумію, якесь накладення 3D і йде окремо кіноряд, а окремо включається сама автомат, який нам трансформує зображення. Ми вернулися, сіли, нічого не помогло. Слава Богу, що жіночка, яка працює в кінотеатрі, запропонувала, народ, можемо вам типу, гроші вернути, або можемо включити фільм в 2D. Гроші вернути, це, звісно, класно, тому що між 2D і 3D різниця 20 гривень.
Але хочеться фільм подивитися.
Я собі подумав. Та просто, типу, по-перше, ти потратився там на таксі чи на бензин, ти перед тим зайшов ще десь перекусити, ти купив ще попкорн, ти назад теж поїдеш, напевно, на чомусь. Ти, можливо, десь пішов повечеряти. Ти не тільки на фільм потратив, тебе півдня пройшло, типу, з центром уваги, як кіно. Я кажу, ні, дивимося, ми там всі, давайте включайте нам 2D. Благо нам включили 2D. Без проблем ми додивилися фільм до кінця, прекрасно, є дві сцени після титрів. І саме смішніше, що нам всім на вході роздали по 20 гривень.
Компенсація за те, що...
Оцю різниці.
Прикольно.
Так. Да. Але це було просто дуже радше, такі виходи. Дякуємо за перегляд, от ваші 20 гривень. Дякуємо за перегляд, от
бачиш, ваші 20 гривень. Платять за те, що кіно дивишся, непогано.
Да. Про сам фільм, що ще хочу сказати. Це непоганий екшн-фільм, який веде себе дуже безпечно. Він не проводить, там немає якихось ярких візуальних сцен, які б запам'ятались. Там є хороший екшн, там є хороший гумор, там є непогана історія антагоніста, не сам антагоніст, а власне його історія. І, типу, він просто створений для того, щоб вести персонажа в месники. І це його проблема, тому що нам постійно розказують, який він яскравий, який він класний. Особливо це погано спрацювало, тому що в Marvel якась бешена рекламна кампанія. Якщо ви не підписані, не заходьте до них. Вони в інстаграмі своєму грьобаному, вони вже показали весь фільм. Там настільки багато оцих, знаєш, типу там number one movie in the world, і там The Guardian, там, типу, суперклас, ну, Marvel знову вертається, типу. І просто вони під час цих роліків завжди показують кусочки фільму, і там просто є сцени з кінцівки, там є сцени, просто спойлери. Вони самі спойлерять свій фільм.
Та про те, що сюжет там, напевне, ну, не особливо сильна частина, але це все одно тупо.
Дивися, сюжет, я б сказав би так, сюжет це класична просто, ну, типу, подорож героя. Типу, я ховався від свого минулого, минуле мене моє наздогнало, я знайшов квест, який треба виконати, спочатку мені не вдалося, а потім мені вдалося. Нічого поганого в цьому нема, тому що так само знятий, наприклад, Iron Man. Його теж наздогнало, його минуло з самого початку, тому що його минуло це те, що він зробив зброю, воно йому дало тягла, він переосмислив себе, виріс над собою, типу, і переміг лиходія в кінці. Вроді би то саме. Але от Iron Man, він знятий був набагато цікавіший, він мав більше чогось свого. Можливо, через те, що ще не було цієї формули класичного марвеловського фільму. З іншої сторони, є класичний марвеловський фільм, який знятий вже по цій же ж формулі, той самий Доктор Стрендж. Але його виділяло, знаєш, візуальне наповнення.
Там прикольний кінець, що?
Всі ці... Да, і прикольний кінець. І плюс всі оці типу, лабіринти Ешера, коли там сходи йдуть по стіні, типу, гравітація неправильна, бо все це магічний світ. Тут цього немає. Тут є великий такий гачок на майбутні події. Подивіться першу сцену після титрів обов'язково. Друга вона така собі, типу, ну, не потрібна, я б сказав би. І... Можливо, ще є, хоча не можливо, це 100% бажання заробити на китайських глядачах.
Ну, як несподівано.
Я би, чесно кажучи, хотів би більше кунг-фу. Воно не вдалося гарно. От розумієш, це та сама проблема, типу, що була в «Чорній вдові». Так, коли «Чорна вдова» була про шпигунські штуки і розмови старих колег бойових товаришів, вона була хороша. Коли вона захотіла в епік великого дядька злого і польоти, взриви і це все, їй це не вдалося. Тому що от мені краще, хай ці фільми, які одиночні про персонажів, будуть в міру епічні, а коли вони всі зведуться в месники, от в месниках вже хочеться масштаба. Тому що це, типа, ну, загроза фільмі «Месники» має бути серйозніша, ніж в простих одиночних фільмах. Тому що для того месників і збирають. Типа, щоб перемогти то, що вони по одному не можуть.
Ну, напевно, змучу більше масштабу вже в месниках.
От. Так що, знаєш, що я скажу? Дуже добре, що я не розказав і ми не записувалися зразу після перегляду. Тому що після перегляду в мене дуже сильно відіграло оце, блін, я давно не був в кіно на фільмі Marvel. Типа, от на чомусь такому. І я був дико такий, знаєш, задоволений, мені воно все дуже подобалося. Потім пройшло 2 дні, я переварив, і є фільми, які ти перевариш, і ти такий, да, це було круто. Тобто, я коли ходив, наприклад, на месники Endgame, який в нас там завершення, чи як його перекладали?
Кінець гри.
Чи кінець гри, да. Коли я через кілька днів, там, тижнів про цей фільм далі думав, якісь емоції він в мене лишив, типу, ти такий сидиш і думаєш, да, це круто було. Ці штуки були, хоч вони, зрозуміло, зроблені деякі, щоб вивести акторів, але все це доволі сміливо. Типу, а тут я вийшов, і от я згадую початок всякі екшн-сцени, потім доволі великий шматок фільму мені такими просто флешбеками, щось я пам'ятаю, щось я не пам'ятаю. І, типу, трошки після смак в нього насправді, ну, не дуже. Так що, моя порада, якщо подобається Marvel, по-перше, якщо ви дивитеся всі фільми Marvel, от прям це як серіал для вас, як для мене вже це як ритуал, я дивлюсь на все, що випускає Marvel, погане воно, хороше, похвалимо, погане обісраємо, так у нас, в принципі, подкаст працює. Ну, суб'єктивно, звісно, хороший, поганий. Тобто, ну, в мене нема вибору не дивитися цього. Тобто, я все одно на це піду, тому що я краще піду на це, ніж на якусь незрозумілу там комедію, де Меліса Маккартні знову грає повну тітку, де всі сміються з того, що вона повна. Нащо це? Так що, сходіть, подивіться, це хороше попкорнове кіно. Якщо ви не на все ходите, не дивитеся, дочекатися цифрового релізу, можна і вдома подивитися. Це не той фільм, де кінотеатр окупається, де треба масштабу цей побачити. Я би сказав би так, що це ж все-таки Marvel теж на Disney. Shang-Chi – це кращий Мулан, ніж фільм Мулан.
Ясненько.
Про перемогу над собою, приховування особистості, виростання над цим і перемогу, ну, головного лиходія. І, до речі, тут немає ніяких СЖВ повісточок.
Ну, серйозно, достатньо орієнтації на Китай.
Так що, от, отакий от Shang-Chi і отакий от 50-й випуск подкасту «Та ти що?». Дякуємо, наші слухачі, що слухали нас вже в 50-те. Чекайте через 2 тижні 51-й. І маленький спойлер, там буде про Дюну Дені Вільньова, тому що вона в нас виходить на 2 тижні раніше, ніж у всьому світі. Я вже в четвер йду на Дюну.
Ексклюзив.
Типа, я просто дуже чекав цього фільму. І будемо про це розказувати. Хотів би сказати, що треба перечитати книжку перед переглядом, але я не осилю зараз, чесно кажучи. От, і дуже дякуємо нашим новим патронам на Патреоні. Як то кажуть, 20 бакс із 20 бакс. І в студії, як завжди, розказували про щось старе, щось нове, щось, що бісить, щось, що приносить задоволення. Максим Морозюк.
Всім па-па.
Мене звати Григорій Драчук. Почуємось.